Erinomaista iltapäivää ja tervetuloa rauhanrakentajien seuraan. Juontajana Mikko Kurenlahti ja tänään studiossa vieraana Helsingin yliopiston tutkijatohtori, pastori Panu Pihkala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Me ollaan rauhanrakenteessa paljon puhuttu maailman tilasta ja hyvän elämän etsimisestä. Ollaan koettu löytää vähän näkökulmia oikeudenmukaisempaan, merkityksellisempään ja rauhanomaisempaan tapaan elää yhdessä tämän yhden planeetan sallimissa rajoissa. Ja nykypäivänä näihin näkökulmiin liittyy erottamattomasti myös huoli maailman tilasta ja tieto meidän elämäntapoja uhkaavista ympäristökriiseistä. Miten esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvaan? Tuleeko puhdas vesi olemaan hupeneva luonnonvara? Mitä tapahtuu, jos meret täyttyy muovista tai maa ei enää tuotakaan satoa? Nämä on todella isoja ja varmasti monelle myös erittäin pelottavia skenaarioita. Nämä on isojen Hollywoodin blockbuster-katastrofielokuvien dystopiakuvausten ihan perusaineksia. Ja siltikin nämä on samalla kysymyksiä, joista erittäin harva arjessa puhuu. Mistä tämä puhumattomuus näin isojen kysymysten edessä sinulle Panu Pihkala kertoo?
Se on aina kiinnostavaa tarkastella, että miten itse kukin reagoi, kun näkee jostain uutisia ympäristöön tuhoutumiseen liittyen, vaikka sanomalehdistä tai sitten televisiosta. Että mitä silloin tapahtuu, että käännänkö sivua, ohitanko nämä jotenkin muuten. Näitä omia reaktioita tarkastelemalla pääsee vähän jyvälle siitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Se, että jos jostain asiasta ei ollenkaan puhuta, niin yleensä siihen liittyy se, että se on jollakin tavalla epämukava. Se aiheuttaa jotain sellaista, mitä haluttaisiin väistää. Ja se, että mitä kaikkea siihen liittyy, niin se onkin sitten monisyinen juttu.
Eli ajattelet sä enemmänkin, että kyse ei ole siitä, että ihmiset ei oikeastaan välittäisi näistä kysymyksistä. Että ei siitä, että näistä nyt on puhuttu jo ihan liikaakin, vaan enemmänkin, että nämä herättää jonkinlaista ahdistusta.
Tavallaan on kaksi vaihtoehtoa selittää sitä, että miksi vaikkapa ilmastonmuutoksesta puhutaan niin vähän. Ensimmäinen selitystapa olisi se, että se on niin monimutkainen juttu, että se on tälleen mielen toiminnalle ja sanotaan kognitiivisestikin niin vaikea juttu. Ja toinen on sitten se, että siihen liittyy niin paljon tunnetaakkaa ja niin sanottua ympäristöahdistusta, että siitä ei sen takia puhuta. Mä luulen, että todellinen tilanne, se tietysti vaihtelee vähän eri ihmisten kohdalla, mutta luultavasti on yhdistelmä näistä kahdesta. Että sen lisäksi, että se on niin vaikea juttu ja tuntuu kaukaiselta, sen lisäksi siihen liittyy tämmöistä tunnekuormaa niin paljon, että sitä on hankala ottaa puheeksi. Eikä tavallaan tämmöisistä uutisista ja muista signaaleista ja merkeistä, mitä kuullaan, niistä tulee vähän tämmöisiä symboleita, ikään kuin jäävuoren huippuja, ja sitten ihmiset haluaa olla kohtaamatta sitä laajaa vuorta, mikä siellä pinnan alla on, ja sen takia liikkuu poispäin. Eli tämmöinen välipitämättömyys tai apatia, niin olisikin osittain vaan kuvitelma, että ihmiset ei olekaan niin välinpitämättömiä, mutta vaan kokevat erittäin vaikeaksi käsitellä tätä asiaa.
Mitä sä tarkoitit tällä, kun sanoit, että esimerkiksi ilmastonmuutos on ilmeisesti asia, jota ihmismielen on jotenkin vaikea käsitellä, että se on jotenkin kognitiivisia vaikeuksia saada tästä otetta? Avaat sä vähän enemmän, että mistä tässä on kyse?
Joo, tätä eri alojen tutkijat on selvitelleet, ja jos ajatellaan, että minkälaisissa olosuhteissa ihminen lajina on elänyt hyvin pitkään, sanotaan, ja osittain yhä nykyäänkin eri puolilla maailmaa, mutta teollistuneissa maissakin vielä muutama sata vuotta sitten, niin ne ongelmat, joita ihmiset on joutuneet ratkomaan, ne on sellaisia, mitkä tulee lähelle arkea. Niihin liittyy usein joku selkeästi määriteltävissä oleva uhka, joko niin, että tulee hankalat sääolosuhteet tai luonnonkatastrofi tai sitten vihollisheimon tyyppejä alkaa näkyä yhteiskunnallisia ongelmia. Nämä on tämmöisiä, mistä saa kiinni. Mutta taas sitten ilmastonmuutos niin onkin semmoinen, että sanotaan, että muutaman kymmenen vuoden päästä rupeaa seuraukset näkemään enemmän, tai että nyt tällä hetkellä tyynellä merellä merenpinta nousee. Ne on niin kaukaisia, että meidän aivotkaan ei ole oikein tottuneet käsittelemään tämän kaltaisia ongelmia, mitkä tuntuu niin kaukaisilta.
Toisaalta sitten tällä hetkellä, jos katsotaan, millaisessa maailmassa me eletään, globalisaation ja median kautta maailma tietyllä tavalla koko ajan kuitenkin pienenee. Me saadaan hyvin nopeasti tieto eri paikoissa, eri kulttuureissa, eri tavoin elävistä ihmistä ja kaikista maailman kriiseistä ja tapahtumista, joita tapahtuu käytännössä joka ikinen minuutti. Ja se tavoittaa meidät hetkessä. Eli käytännössä, jos katsotaan muutamia vuosikymmeniä taaksepäin, että jos jossain tapahtuu kuin isompi katastrofiongelma, niin se oli iso uutinen. Tällä hetkellä se uusi iso uutinen voisi olla joka ikinen tunti. Eikö tämäkin ole siis enemmänkin herätä jonkinlaista välinpitämättömyyttä, että miten pystyy ylipäätään olemaan mukana kaikissa näissä keskustelussa ja välittämään kaikista, mitä kaikkea maailmalla, mitä uhkaa, mitä tapahtuu?
Joo, naulan kantaan tässä mennään hyvin syviin kysymyksiin median luonteesta ja siitä, että minkälaista on elää globaalissa maailmassa, mihin on kohtuullista ulottaa yksilöiden ja paikallisyhteisöjen vastuuta. Ja siinä on nämä dilemmat, eli vaikeat tilanteet, että yhtäältä tuntuisi karulta, että ei mitään tiedotettaisi tai ei yritettäisi välittää. Toisaalta kohtuutonta on myös ajatella, että kun jos ihminen saa globaalisti tietoa uutisista, että nyt pitäisi ahdistua jokaisesta huonosta uutisesta, mitä kantautuu, koska sehän johtaa pelkästään jatkuvaan ahdistumiseen ja huolestumiseen, että sekään ei ole kohtuullista. Että jonkinlainen keskitie näiden välistä pitäisi löytää. Ja ihmisiä nyt etsii ja löytää erilaisia keinoja elää tämän kaltaisessa maailmassa, erilaisia selviytymiskeinoja. Parhaimmillaan siihen liittyy semmoista aitoa välittämistä ja auttamista. Yksinkertainen esimerkki on tietysti esimerkiksi vaikka katastrofikeräykset, mihin voi osallistua. Ja sitten jollakin tavalla pyritään siinä arjessa jatkamaan omaa elämää siten, että ei kuitenkaan sitten liikaa musertaisi tämä maailmantuska. Jos puhutaan ympäristöahdistuksesta, niin se on tietysti aina nivoutuu ylipäätään kokemukseen, että minkälainen maailma on ja mitä ongelmia maailmaan liittyy. Että kyse on tämmöistä hyvin kokonaisvaltaisesta asiasta.
Toisaalta me olemme myös miettimään tätä tavallaan ehkä sisäpiiristä ympäristökeskustelusta itsestään lähtevää viestintää. Kyllä, siis jos sitäkin itse on aika paljon kuitenkin seurannut, niin usein kuitenkin herää tämmöinen kuva, että ympäristökeskustelu on ainakin ollut jollain tavalla aika syyllistävää, ahdistavaa. Se usein lähtee nimenomaan tästä ahdistuksen herättämisestä, että huomaammeko minkälaista, mitä me maailmalla aiheutetaan. Ja jotenkin nyt jos ajatellaan, että tämmöinen ympäristöahdistus, mitä ihmiset ei pysty käsittelemään ja mikä on vaikea, mistä on vaikea saada otetta, ihmiset kantaa sitä mukana ja pahimmillaan johtaa just apatiaan, välinpitämättömyyteen, että joutuu kääntämään katsensa pois. Niin, oletko sitä mieltä, ollaanko tässä nyt jollain tavalla vähän ammuttu itseään myös jalkaan, jos tällaisessa niin kuin keskustelun itsensä seurauksena on se, että ihmiset on kykenemättömiä käytännössä käsittelemään koko ongelmaa?
Nykyisen kaltainen ympäristöliike, kun vähitellen käynnistyi 60-luvulla, 70-luvulla, niin jo siitä lähtien niin on keskusteltu paljon siitä, että missä määrin näitä uhkakuvia tai katastrofivisioita, jopa tämmöisiä maailman lopullista kielenkäyttöä, missä määrin sitä tulisi käyttää. Se on hyvin haastava juttu, että yhtäältä on ymmärrettävää, että ihmiset, jotka tiedostaa maailman ongelmien syvyyttä ja on niistä huolissaan, niin haluaa kampanjoida sen asian puolesta ja on monia uhkaavia asioita. Toisaalta sitten tämmöinen katastrofikielenkäyttö helposti johtaa just tähän ongelmaan, mitä kuvasit, että siitä voi syntyä kuva, että nyt syyllistetään, siitä voi syntyä kuva, että nyt on tämmöinen erillinen porukka, joka tavallaan moralistisesti saarnaa, eli pitää itseään parempina kuin muut ja tulevat kertomaan, miten meidän pitäisi elää. Ja sitä kautta niin itse asiassa ympäristöliikehdinnalle ja uskonnollisuudella on aika syviä ja kiinnostavia kytköksiä. Se on liian yksioikoista sanoa, että ympäristöliike on uskonto. Se on paljon monimutkaisempi juttu, mutta siis tämmöisiä uskonnollisuuteen liittyviä tekijöitä, kuten vaikka kilvoittelu, jonkinlaiset esikuvat, askeettisuus eli luopuminen omastaan toisten hyväksi. Eli semmoisia samankaltaisia psykologisiakin juttuja liittyy siihen, että miten ihmiset reagoi vaikkapa uskonnollisiin kilvoittelijoihin, kuten vaikka luostarissa eläviin tai sitten ympäristökilvoittelijoihin. Et siinä on tämmöinen mielenkiintoinen kaksoisside, että samaan aikaan ärsyttää ja samaan aikaan seuraillaan, koska huomataan, että tässä on jotakin semmoista eettisesti tärkeää, että kysymys siitä, että miten meidän tulisi elää. Ja esimerkiksi nykypäivänä tämä näkyy siinä, että ihan tavallaan satunnaisestikin puhutaan niin sanotusti ympäristösynneistä tai vaikkapa lentäminen ympäristösyntinä ja näin, että siinä on tämmöistä sanotaan vaikka funktionaalista eli toimintatapoihin liittyvää samankaltaisuutta.
Tässä nyt oikeastaan herää myös se kysymys, että puhutaan just ympäristösynneistä ja siitä, että ihmiset haluaa seurata esikuvia ja kysellä itseltä, että miten mä elän parempaa elämää. Niin ei vain, tässä ei kyse vain ahdistuksesta, vaan eikö tässä puhuta siis nimenomaan myös siitä, että kantaako ihmiset siis syyllisyyttä ja häpeää tällä hetkellä sisällä. Että mistä se syyllisyys ja häpeä sun mielestä esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa ihmiselle, mistä se syntyy? Mikä sitä syyllisyyttä aiheuttaa?
Joo, kyllä mäkin sen nimenomaan näin, että syyllisyys ja häpeä on yksi olennainen tulokulma. Sitten on tietysti suru ja murhe ihan yksinkertaisesti, että ollaan surullisia siitä, mitä ollaan menetetty tai mitä ollaan menettämässä. Pelko siitä, että miten meidän jälkipolville tai lähiympäristölle käy tulevaisuudessa. Ehkä avuttomuudenkin tunnetta, että miten minä pieni ihminen voin vaikuttaa tämmöisiin maailmanlaajuisiin asioihin. Siinä on monia tämmöisiä haastavia tunteita, mitä siihen liittyy. Toki sitten laajasti määriteltynä luontoon ja ympäristöön liittyy myös paljon positiivisia tunteita, ja palataan näihin toivottavasti tässä sitten vähän myöhemmässä vaiheessa ohjelmaa. Mutta tämä syyllisyys ja häpeä, niin kun viestintä on usein sitä, että mitä me olemmekaan tehneet, että maailmamme on päätynyt tähän kuntoon, missä se on. Niin tässähän selvästi tulee tämä, että mitä me olemme tehneet väärin, mikä on syyllisyyden peruskysymyksiä. Mutta sitten siinä on aika häilyvä raja siihen, että jos häpeä määritellään enemmän liittyen siihen, että minkälaisia me olemme ja minkälaisia koemme olevamme toisten silmissä. Tai sitten jonkinlaisen tuonpuoleisen transcendentin toisen silmissä, kristillisessä tapauksessa Jumalan silmissä, että tavallaan syyllisyyskysymyksenä sitä, että mitä olen tehnyt väärin, ja häpeäkysymyksenä sitä, että miten olen saattanut olla sellainen, että olen voinut tehdä tällaista.
Eli tarkoitatko sitä myös, että toisten silmissä syyllisyys syntyy siinä tavallaan myös vertailussa muihin, niin liittyykö tähän itse asiassa aika paljon jonkinlaista joukkopainetta tähän keskusteluun?
Kyllä mä näkisin, että ihminen niin sanottuna lauma-eläimenä ja yhteisöllisenä olentona, niin myös nykyaikana, jota tietyssä määrin luonnehtii yksilöllisyys enemmän kuin monia muita aikakausia, niin yhä meihin vaikuttaa aika vahvasti just se, että minkälaisia toiset vaikuttavat olevan, miten toiset vaikuttavat käyttäytyvän, miten me tulkitsemme, että meidän tulisi käyttäytyä. Aika vahvoja draivejahan on siihen, että ihminen lähtökohtaisesti haluaisi olla niin kuin muutkin, jotta ei aiheutuisi ongelmia siitä, että miksi olen erilainen. Ja tällaista hyvin niin kuin olennaisessa roolissa näen kyllä tämän sosiaalisen ulottuvuuden tähän liittyen.
Eli myöskin se, minkälaisia viestejä me saadaan ympäriltä, että miten eletään hyvää elämää.
Kyllä, mikä riittää.
Jatketaan keskustelua Panu Pihkalan kanssa ihan hetken kuluttua.